Од другиот ден, како зафатија да продаваат вино и парите што ги земаа да се ги крадат. Пи си вино и кради си едниот пари и другиот. Едниот чекал на другиот да ги пушта парите во кјупот, да тој да си ги пушта во џебот. Така и другиот чекал на првиот и јас ли келам, ни едниот пуштил пара во грнецот, ни другиот. Цела година двата продаваа вино и никој не пуштил пара во грнецот. Само двата гроша што ги фрлија првен, тие си беа. Дојде година и ки си ги делат парите што си се собрале во грнецот. Ја кренале плочата со еден лост и кога виделе во грнецот, само два гроша, што ги пуштиле сопрво. «Море, каква работа ќе биде оваа?» му рекол едниот на другиот. «Ами зошто не си пуштал пари ти, пријателе? Зар за вака се заортачивме ние за да ги крадеш парите ти?» «Шукјур на Бога», побрати ме рекол другиот, «и јас не сум подолу од тебе, па јас сум ти добил еден товар шикли, арни пари ке спечелам со Господ напред».